ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ትግራይ ትካላት ንግድን ኣገልግሎታትን ናይ ምዕፃውን ብተወሳኺ ድማ ኣገልግሎት ትራንስፖርት ምቁራፅን ሎም መዓልቶን ቀፂሉሎም በቲ ተቃውሞ ሂወት ሰብ ምሕላፉ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልትታት ተቃውሞ ድሕሪ ምክያዱ ሎም መዓልቲ ናብ ንቡር ስራሕ ምእታው ተጀሚሩሎ ሙሉጌታ ፅበሃ ብስልኪ ፀብፃብ ኣቐቢሉና ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ግፅዒ ዝፍፀመሎ መራሕቲ ሃይማኖት ይፈፀለለዉ ቤተ እምነት ይዓኑ ኣብ ዘለሉ እዋን መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን እዚ ከይትኮነኑ ናብ ትግራይ ብምምፅኦም ንምቅዋም ብዝብል እዩ ዝተጀመረ ተቃውሞ ፀፅሉ ዘሎ። ትካላት ንግዲ ውሃብቲ ግልጋሎትን ሰዓዘም ግልጋሎት መጓዓዝ እውን ጠጠው ናይ ምባል ተቃውሞ እቲ ተቃውሞ ብቅድሚ ትማሊ ድሕር ቀትሪ ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ከተማታት ውግሮ ሰወይኒ ዕዳጋ ሓሙስን ዓዲግራትን ከም ዝቀፀለ ዝረከብዎ ሓበሬታ የመላኽት። ናይ ከተማ ተቃውሞ ኣብ ከተማታት ዓድዋ ኣክሱም ሽዕ እንዳስላትን ድማ ኣብ ትማል ጀሚሩ ቀፂሉ እዩ። ኣብተን ከተማታት ዝረከብዎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ካብ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ኢትዮጵያ ናብተን ከተማታት ይጓዓዝ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዝበፅሐ ንዑ ንምቃወም እዩ። ኣብ ከተማ ኣክሱም ካብ ትማል ጀሚሩ እቲ ተቃውሞ ምጅማሩ ዝገለፀለይ ነባርታ ከተማ ኣይተ እያሱ ተስፋይ ሽማግለ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኢትዮጵያ ናብታ ከተማ ኣትዮም ስለዝተባሃለ መንገድታት ብእማን ከም ዝተዓፀውን ናይ መኪና ጎማ ብምትቃል ተቃውሞ ነይሩ ኢሎ በዚ ዝተበገሰ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ኤርትራን ምትኳስ ምጅማሮም ተዛሪቦም ብምክንያቱ ድማ ሂወት ሸውዓተ ሰባት ሓሊፉ ኣርባዕተ ሰባት ድማ ተወሲኖም ክብል ተዛሪቦም። ኣብዚ ስነስርዓት ቀብሪ እቶም ሰለስተ ሰባት ከም ዝተሳተፈ ድማ ሓቢር እዩ። ሰራዊት ኤርትራኢሉ ዝጠቐሶም ብምንታይ ከም ዝሰልዮም ሓቲቶም ዝጥቀምሉ መኪና ታርጉ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ብተወሳኺ ድማ ብዝክደንዎ ወታደራዊ ልባስን ጫማን ሓቢር እዩ። ካሊእ ኣብ ከተማ ውቅሮ ብምክንያት ዝተቃውሞ ሂወት ዓሰርተ ሸውዓተ ሰባት ምሕላፉ ዝነገረትን ድማ ሽማ ትግለ ዘይደለይ ነባሪታ ከተማ ካብቶም ዝሞቱ እቶም ክልተ ጎረባብታ ምዃኖም ድማ ዓቢሮም። ኣብታ ከተማ መንገዲ ኣብ ዝተዓፅወሉ እዋን መንገድታት ክተክዎ ብዝብል ይትኮስ ነይሩ ኢላ ዝተተኮሰ ድምፂ ሰሚዖም ይሓድሙ ዝነበሩ ሰባት እውን ዝተተኮሰ ጥይት ተቐሲሎም ኢላ። ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላፍ ዝነብር ወንደ ስላፈ መኮነን ዝተባሃለ ነባሪታ ከተማ ድማ ኣርባዕተ ሰባት ብምክንያት ተቃውሞ ብጥይት ምማቶም ሓዲሮም። ኣብተን ከተማታት ሎማዓንቲ እውን ትካላት ንግድን ውሃብቲ ግልጋሎትን ንዕፃውን መጓዓዝያ እውን ጠጠው ንባል ንቐፃሉ ተሓቢረሎም። ሂወት ሰባት ምክንያኩን ብዛዕባ ተቃውሞ ጠሚቱ ድማ ኣብ ግዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ኢቴነሽ ንጉሰ ምላሽ ሓቲት እየን እቲ ኩነታት ንከታተል ኣለና ሙሉእ ሓበሬታ ምትሓዝና መብርሂ ንህበሉ ኢና ኢለን። ኣብ ከተማ መቐለ ንሰለስተ መዓልታት